درصد پیشرفت فیزیکی واگذار اعلام شد. انشالله مدت دو سال بزنیم برای بونو تحویل بدن و قابلیت بهره برداری سوسون خوابگاه پسرانه در واقع 430 نفری که بیز اخیران باشتام شو بونو و روشی طبقه است که سقفی تو شلوک تو انشالله جدید به سمت آجر سینیه بعد خوابگاه علاوه رو استخر دانشگاه محقق تدیلی که استخر دانشگاه دار برحال
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəllikləri yaradan mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizi. Siz hörmətli dinləyicilərimizi Aran Radiosundan dostlar, bu vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Əzizlər, biz Aran Radiosundan 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək verilişləri səsləndirdik, hər gün sayağa fasilə yaratdıq 1 saat və indi isə qulluğunuzdayıq, həm mən, həm digər əziz əməkdaşlarımız ki, Digər verilişlərimizi səsləndirək. Saat 16:20 dəqiqəyə dək bizimlə qalın lütfən. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2023-cü il avqustun 30-u, 1402-ci günəş ili şəhrvər ayının 8-i, 1445-ci hicri qəmər ili səfər ayının 13-cü günü ilə bərabərdir. Dostlar, bizim yeni saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. parstoday.ir/azeri e-mail ünvanımız aranetijarasi@irib.ir-dir. Instagram səhifəmizin ünvanı isə Aran Radio'dur. İran saat 5:26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzi adı ilə verilişlərimizi pek vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Dostlar, yolunuz aydın açıq olsun inşallah. Ulu babalarımız deyiblər, yol gedənindir. Gedilən yolu tanımaq ən əhəmiyyətli mövzulardan sayılır əzizlər. Gözü yumulu, dili bağlı yol getmək olmaz. Və bunun üçün də başqa bir söz də vardır, deyim də vardır. Deyirlər, yol soruşmaqla bilinər. Biz öz görevimizi yerinə yetirib və çalışıq ki, ən gözəl, ən aydın yolları göstərmək üçün müxtəlif verilişlər sizə təqdim edək. Siz də lütfən nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi bizdən əsirgəməyin, bizə söyləyin, hansı verilişlər ürəklərinizə yatır, hansı proqramlarımızın saatlarından narazısınız, hansı verilişlər demək olar ki, geniş olmalıdır və hər sözünüz olsa, hətta musiqilər barəsində də sözünüz olsa, bizə deyə bilərsiniz. 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718 bizim nömrələrimizdirlər. Əzizlər, Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız səslənəcək. Əlbəttə, ilk öncə əzizlərimiz bir az sonra xəbərlərin üçüncü buraxılışını diqqətinizə çatdıracaqlar. Sonra Yaş Həyat Ünvanlı verilişimizin təkrarı təqdim olunacaq. Son verilişimiz də müşahirə ünvanlı proqramımızdır. Təqdim olunacaq və fürsət əldə olsa, mahnı, musiqi də varımızdır. İndi isə sözü xəbər bülletinində çalışan əzizlərimizə veririk.
Tehran vaxtıyla saat 14.00'dır, Bakı vaxtıyla isə 14.30'dır. Bu Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Mən Muhammed Azari, bu xəbər bülütünündə sizinle olacağım. İlk öncə, bu isə ayrılan ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. Dövlətlərin kod adı Allahın rızasını qazanmaq və xalq üçün çalışmaq olmalıdır. Bunu İslam İnqilabının böyük rəhbəri, İran Prezidenti və dövlət üzvləri ilə görüşündə vurğulamışlar. Bugün İranda terrorla mübarizə günü qeyd olunur və rəsmi Paris yeni diplomatik təşəbbüsə hazırlaşır. Macron İlham Əliyevə zəng edib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İran Prezidenti və dövlət üzvləri ilə görüşündə vurğulayıblar. Dövlətlərin kod adı Allahın rızasını qazanmaq və xalq üçün çalışmaq olmalıdır. Şəhidlər Rəcai və Bahunərin şəhadətinin il dönümü və dövlət həftəsi münasibəti ilə bugün İran Prezidenti və 13-cü dövlət heyətinin üzvləri İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrat Ayətullah Uluzma Xamenə ilə görüşüblər. İslam İnqilabının müəzzəm rəhbəri Prezident və dövlət heyətinin üzvləri ilə görüşündə deyiblər, sanksiyaların neytrallaşdırılmasının ən mühim göstəricisi inflyasiyanın azaldılmasıdır. Böyük rəhbər daha sonra əlavə ediblər, danışıqlarla yanaşı sanksiyalarda zərərsizləşdirilməlidir. İslam İnqilabının müəzzəm rəhbəri bəyanatlarının başqa bir hissəsində deyiblər, mən bu 30 ildə müxtəlif meyl və qabiliyyətlərə malik bütün dövlətləri dəstəklədim. Çünki ölkənin vəziyyəti və İslam Respublikasında qarşımıza qoyduğumuz məqsədlər hamının meydanın ortasında olan icra hakimiyyətinə kömək etməsini tələb edir. Xəbərləri davam etdiririk. Bugün İranda terrorla mübarizə günü qeyd olunur. 8 şəhrivər İranda terrorizm ilə mübarizə günüdür. 1981-ci il avqustun 30-da İranın baş nazirinin ofisində törədilən terror aktı nəticəsində İran prezidenti Muhammed Ali Rəcai və baş nazir Muhammed Cavad Bahunər şəhid olub. Terrorun təşkilatçısı Munafiqin terror qruplaşmasıdır. İran İslam İnqilabının 1979-cu ildə zəfər çalmasından sonra İran İslam Respublikasının məsul şəxsləri və vətəndaşlarından 17 min nəfərdən çox insan munafiqlər qara güruhu və digər terror qrupları tərəfindən terror edildi. Munafiqlər qruplaşmasının üzvləri İranda terror hərəkətlərinə başladıqdan sonra öncə Parisə qaçdılar, sonra isə İraqa getdilər. ABŞ-ın İraqa gəlişindən sonra Munafiqlər terror qruplaşması ABŞ-ın himayəsi altına keçdilər və bir müddət Liberty düşərgəsinə qaldıqdan sonra Amerika və İngiltərənin lobbiçiliyi və sərbəst fəaliyyət göstərəcəklərinə dair bir sıra vədlərlə Albaniyaya yollandılar. Bu, elə bir halda idi ki, terrorçu münafiqlər qruplaşmasının əsas himayədarı olan ABŞ, İngiltərə və Fransa onları öz ərazilərində rəsmən qəbul etməkdən imtina etdilər. Bəzi qərb dövlətlərinin təxribatlarına baxmayaraq, İran dünyada terrorla mübarizədə danılmaz gücdür. İran terrorla mübarizədə qonşularına dəstək verməklə yanaşı terrorla mübarizə aparan beynəlxalq struktur və təşkilatlarla da əməkdaşlıq edir. Davam etdiririk xəbərləri. Son xəbər bülütünü təqdim olunur. Rəsmi Paris yeni diplomatik təşəbbüsə hazırlaşır. Macron İlham Əliyevə zəng edib. Avqustun 29-da Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat xidmətindən bildirilib. Telefon danışığı əsasında regiondakı vəziyyət, Ağdam-Xankəndi və Laçın-Xankəndi yollarının açılması məsələsi müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı bildirib ki, Ağdam-Xankəndi yolunun istifadəsinə məqsəd yönlü şəkildə Ermənistan və onun Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaratdığı və dəstəklədiyi qondarma rejim tərəfindən Sünni əngəllər yaradılır və bundan siyasi manipulyasiya məqsədi ilə istifadə edilir. Emmanuel Macron vəziyyətin sabitləşdirilməsi və mövcud gərginliyin aradan qaldırılması üçün Fransanın da öz tərəfindən töhvə verməyə hazır olduğunu bildirib. Fransanın və Azərbaycanın adiyyatı qurumlarının tamaslarının davam etdirilməsini təklif edib. Bu telefon danışığından əvvəl Emmanuel Macron Dağlıq Qarabağın Blok adasına son qoymaq üçün Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiqləri gücləndirmək məqsədi ilə Fransanın yeni diplomatik təşəbbüsünü açıqlamışdı. Fransa səfirləri qarşısında çıxış edən Macron bildirmişdi ki, bu həftə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışmaq imkanı olacaq. Biz humanitar Laçın dəhlizinin funksiyalarına tam hörmət edilməsini tələb edəcəyik. Biz təzyiqləri artırmaq üçün beynəlxalq səviyyədə Bu istiqamətdə növbəti dəfə diplomatik təşəbbüs irəli sürəcək, deyə Macron əlavə etmişdi. Azərbaycan-Laçın dəhlizinin bağlanmasını antiterror əməliyyatı adlandırır. Laçın dəhlizində Azərbaycan tərəfindən sərhəd nəzarət məntəqəsi yaradıldıqdan sonra Qarabağ tamamilə blokadaya düşüb və Ermənistandan Qarabağa silah-sursatın daşınmasının qarşısı alınıb. Ekspertlərin fikrincə, Qarabağın mühasirəyə salınması antiterror əməliyyatının bir qismidir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin bağlanılması nəticəsində Qarabağda yaşayan ermənilər tamamilə blokadaya düşüblər. Hal-hazırda Ermənistan tərəfindən 19 humanitar yük maşınları Qarabağa daxil ola bilmirlər və Azərbaycan onlara Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edir. Bu isə Ermənistan və Qarabağdakı tanınmamış erməni dövlət tərəfindən qəbul edilmir. Azərbaycan bu günə qədər BM Təhlükəsizlik Şurası, Avropa İttifaqı və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın dəhlizindən sərbəst şəkildə gediş-gəlişin təmini ilə əlaqədar tələblərini yerinə yetirməkdən imtina edib. Azərbaycan Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini yaratmaqdan əsas məqsədini Ermənistandan Qarabağ ərazilərinə silah-sursatın daşınmasının qarşısının alınması olduğunu bildirib. Lakin Ermənistan Azərbaycanın bu işin əsas məqsədini orada yaşayan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti və soyqırım həyata keçirmək olduğunu bildirib. Azərbaycan isə bunu rədd edir. Azərbaycan Laçın dəhlizindən keçən bir sıra erməniləri, o cümlədən Vaqif Xasaturyan və 3 erməni futbolçusunu həbs edib. Bu isə Azərbaycan tərəfindən təhlükəli şəkildə gediş-gəliş iddiasını ciddi şəkildə sual altına qoyur. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, Azərbaycanın Qarabağı mühasirəyə salmaqdan əsas məqsədi orada mövcud olan separatçılara qarşı antiterror əməliyyatlarına başlamaqdır. Həm mövcu ilə əlaqədar politolog Fuad Abbasov belə münasibət bildirib.
Hansı ki, Laçın yolunun nəzarətdə olması və eyni şəkildə bizim qərb sərhədlərimizin, baxmayaraq şərqi sərhədlərdir, qərb sərhədlərimiz boyunca strateji yüksəklərinin Azərbaycanın tam nəzarətinə keçmiş olması bugün onları tam sıxışdırılmış durumda tutub. Təbii ki, bu orada bölgədə olan Rusiyalı sürməkləmə qüvvələri onlara müəyyən dəstək verə bilərlər. Amma yəni bunların bu açıq-aşkar Ermənistan tərəfindən təmin olunması və Ermənistan üzərindən Fransa kimi bir çox qərb dövlətlərində olan diaspora təşkilatlarının üzərindən müəyyən silah-sursat, təchizat və maddi vəsaitlərlə təmin olunmasının qarşısı bir növ alınmış vəziyyətdədir. Artıq gəlib, zamanla ona gəlib ki, bu terrorist qüvvələrin bütün istiqamətlərdə bir zərbə altında tutulması, onların zərərsizləşdirilməsi, bu silah gücün ola bilər, bu müəyyən yumşaq güc alətlərindən istifadə edərək ola bilər. Hansı ki, bugünləri bizim gömrük məntəqəsində etdiyimiz bu fəaliyyət yumşaq güc alətlərindən faydalanma sayılır.
Davam etdiririk. Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədədir. Zakir Həsənov Türkiyəyə gedib. Azərbaycanın müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin müdafiə naziri Yaşar Gülərin dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Bu barədə Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrindən müdafiə nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, general polkovnik Zakir Həsənov 30 avqust Türkiyənin silahlı qüvvələri günü münasibətilə keçiriləcək silahlı tədbirdə iştirak edəcək. Qeyd edək ki, NATO üzvlərindən biri olan Türkiyə Azərbaycan Respublikasına hücum xarakterli hərbi silahlar verir. Türkiyə Bayraktar silahlı pilotsuz uçuş aparatlarını göndərməklə Ermənistanla müharibədə Azərbaycan ordusuna kömək etdi. Türkiyə Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə bir sıra təlimlər də keçirib. ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsinin alonu qızışdırır. Washington Kiyevə yeni silah paketi təqdim edəcək. Washington Kiyevə 250 milyon dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketi təqdim edəcəyini açıqlayıb. Bu barədə çərşənbə axşamı Dövlət Departamenti məlumat verib. ABŞ-ın yeni hərbi yardımı Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini dəstəkləyəcək. Bundan əvvəl ABŞ Müdafiə Nazirinin müavini Washingtonun Ukraynaya 43 milyard dollar dəyərində 3,1 milyon artilleriya mərmisi, raket və digər döyüş sursatları verdiyini açıqlamışdı. Avropa və Qərb ölkələri, xüsusən də ABŞ, anti-Rusiya sanksiyalarını sərtləşdirərək Kiyevi hər cür yüngül və ağır silahlarla təmin etməklə Ukraynada müharibənin dayandırılması üçün nəinki heç bir addım atmır, əksinə bu ölkədə münaqişələrin alonu artırıblar. Rusiya rəsmiləri, bəzi qərb ekspertləri və mediyası Ukraynadakı müharibəni qərblə Rusiya arasında proksi müharibə adlandırırlar. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 35, Təbriz 26, Müqəddəs Məşhəd 30, Ərdəbil 19, Biləsuvar və Astara isə 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 26, Gəncə 26, Lənkəran 23, Naxçıvan 32, Şuşa isə 21 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhri vaxtları. Bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2023-cü il avqustun 30-u, günəşili ilə 1402-ci il şəhri vərayının 8-i, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il səfər ayının 13-cü günü ilə. Qeyd edək, bugün axşam azanı Bakının şəhri vaxtı ilə saat 19:31 dəqiqədə olacaqdır. Hörmətli dinləyicilər, bu isə ayrılan xəbərlərə diqqət yetirdiyinizə görə təşəkkür edərək hər birinizdən növbəti görüşədək sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Azərbaycanda deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət partiyalarını ləğv etməyə hazırlaşır. Azərbaycan Milli Şurası bununla bağlı bəyanat yaymışdır. Bugünkü ölçümüzdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik az sonra. Bizimlə qalın. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Azərbaycan hakimiyyətinin müxalif partiyaların fəaliyyətini rəsmən qadağan etməyə hazırlaşdığını iddia edir. Bu barədə Milli Şura bəyanat yayıbdır. Bəyanatda bildirilir ki, hakimiyyətdə olduğu 20 il ərzində müxalifəti əzib tam sıradan çıxarmağa çalışan İlham Əliyev bu istiqamətdə növbəti addımlarını yatır. Bilavasitə onun göstərişi ilə qəbul edildiyi şübhə doğurmayan siyasi partiyalar haqqında yeni mürtəci qanun və inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər məhz real müxalifəti sıradan çıxarmağa yönələn növbəti cəhddir. Əsas hədəfinin AXCP olduğunu düşünməyə əsaslarımız var, deyir Milli Şura. Təşkilat bildirib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun hakimiyyət üçün onun hədəfində olan prinsipial mövqeli müxalifət partiyalarını ləğv etməyə hüquqi mexanizm yaradır. İnzibati xətalar bəcəlləsinə edilən dəyişikliklər isə qeydiyyatı ləğv olunmuş partiyaların fəaliyyətini rəsmi qaydada qadağan eləyir. Yeni İnzibati Xətalar Məcəlləsində qeydiyyatı ləğv olunmuş siyasi partiya üzvlərinə və rəhbərlərinə qarşı 17 növ maliyyə cəzası nəzərdə tutulur. Ləğv olunmuş partiyanın sıravı üzvləri 700 manatdan 2000 manata dək, rəhbər şəxsləri 1500 manatdan 5000 manata dək, təşkilatın özü isə 6000 manatdan 15000 manata dək cərimələnə bilər. Son illərdə hakimiyyətin hədəfində əsasən kütləviliyi və prinsipial mövqe ilə fərqlənən AXCP olubdur. Cəmi bir neçə ilin içində AXCP-nin 50 nəfərə qədər funksiyoneri şərlənərək cinayət ittihamları ilə 200 nəfərdən artıq funksiyoneri isə inzibati qaydada həbs edilib. AXCP-nin sədrinin xarici səfərlərinə qadağa qoyulubdur. 3 ildən artıqdır ki, interneti kəsilib. Bu baxımdan yeni qadağaların da əsas hədəfinin AXCP olduğunu düşünməyə əsaslarımız var, deyə Milli Şura qeyd eləyir. Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız, istəkli işlərlər. Azərbaycan müxalifəti deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev SSRİ idarəçiliyini xatırladan təşpartiyalı sistem yaratmaq istəyir. Milli Şuranın bəyanatında vurgulanır ki, siyasi partiyalar haqqında qanun və inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər hansı partiyalara qarşı tətbiq ediləcəyindən, hətta ilkin mərhələdə tətbiq edilib edilməyəcəyindən asılı olmayaraq, müxalif siyasi fəaliyyətin qadağan edilməsi kriminal sayılması deməkdir. Daha sonra bəyanatda qeyd olunur ki, bu adımlar Azərbaycanda çox partiyalı siyasi sistemi ləğv etmək və müxalif siyasi fəaliyyəti qanundan kənar elan etməklə İlham Əliyevin faktiki olaraq qurduğu monarxiyanı hüquqi baxımdan rəsmiləşdirmək cəhdidir. Xalqımız bilməlidir ki, hakimiyyətin bu adımları təkcə real müxalifətə deyil, bütövlükdə cəmiyyətə qarşıdır. Ölkədə müxalif siyasi fəaliyyətin qadağan edilməsi ilk növbədə xalqı indiki rejimə qarşı qanuni alternativlərdən hakimiyyəti dinç seçki yolu ilə dəyişmək hüququndan məhrum etmək cəhdidir. Buna görə də Azərbaycan xalqı, ölkənin vətəndaş cəmiyyəti fəalları hakimiyyətin bu adımlarına qarşı etiraz səsini ucaltmalı, müxalifətə dəstəyini əsirgəməməlidir. Belə görünür, İlham Əliyev nəyə görəsə özünü inandırıb ki, ölkədə keçmiş SSRİ idarəçiliyini xatırladan təkpartiyalı siyasi sistem yaratmasına beynəlxalq birlik adekvat prinsipial reaksiya verməyəcək. Biz ümid edirik ki, beynəlxalq birlik İlham Əliyevi məyus eləyəcək və Azərbaycanda çox partiyalı sistemi ləğv etmək cəhdlərinə prinsipial qiymət verəcək. Azərbaycan hakimiyyətindən ölkə konstitusiyasına və Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq insan hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən birləşmək, sərbəst toplaşmaq, seçib-seçilmək hüquqlarına təminat verməsini istəyəcək, deyə bəyanatda bildirilir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli və dəyərli dinləyicilər. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizimləsiniz, bu verilişi dinləməkdəsiniz. Azərbaycanda siyasi partiyaların qeydiyyatından danışırdıq. Elə bir qanun tətbiq edilməkdədir ki, siyasi partiyalar qeydiyyatdan keçə bilmirlər və son həftələr ərzində elə həmin siyasi partiyalar, müxalifət partiyaları xəbərdarlıq edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni tək partiyalı sistemə çevirmək istəyir və bu yeni qanunla əslində partiyaları ləğv etməyə çalışırlar. Az öncə də mən səsləndirdim, Azərbaycan Milli Şurası bəyanat yaymışdı və deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyətdən bizim gözləntimiz budur ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq göstərsin, bəlkə onların təzyiqi nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti bu adımdan geri çəkilsin. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin dekabrında Milli Məclis, Azərbaycan Milli Məclisi siyasi partiyalar haqqında qanunu 3-cü oxunuşda qəbul edibdir. Daxili və xarici etirazlara rəğmən, Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin yanvarında qanunu təsdiqləyibdir. Yeni qanunun narazılıq doğuran maddələri sırasında partiyaların 5000 üzv toplaması və onların hər birinin reyestrdən keçirilməsi xüsusi yer tutur. 2022-ci ildə Azərbaycanda 59 siyasi partiya qeydiyyatda olubdur. Qanunun qəbulundan bir neçə ay sonra Azərbaycanda 30-dan çox partiya özünü buraxıbdır. Bu sıraya Müstəqil Xalq Partiyası, Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası, Yeni Yol Partiyası, Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası, Müstəqil Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Vahid Kommunist Partiyası, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası, Milli Vəhdət Partiyası, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası, Azərbaycan Naminə Alliyans Partiyası, Azərbaycan Təkamül Partiyası, Birlik Partiyası, Aydınlar Partiyası, Kommunist Partiyası, Vahid Azərbaycan Milli Birlik və Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası və digərləri daxildir. Sual yaranır, bəs bu partiyalar kim bağlayır? Meydan TV-yə daxil olan məlumata görə, partiyaların çoxu sədrlərindən xəbərsiz prezident administrasiyası tərəfindən buraxılır və həmin partiyaların rəhbərləri bu haqda hökumətə yaxın media orqanlarında çıxan xəbərlərdən öyrənirlər. Məsələn, Liberal və Cumhuriyyət Xalq Partiyalarının adlarını xatırlatmaq olar. İyunun 24-də Liberal Partiyanın qurultayı keçirilibdir və Əvəz Temirxan sədr seçilib. Elə həmin gündə partiyanın fəaliyyətinin dayandırıldığı haqda mediada xəbər yayılıbdır. Əvəz Temirxan isə bundan xəbərsiz olduğunu deyibdir. Həmçinin qurultay yeni parlament seçkilərinə qədər partiyanın fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması haqda qərar qəbul edib. Yəni bu, müvəqqəti dayanmadır dekabrın 31-nə qədər. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev isə açıqlama yayılandan bir gün əvvəl partiyanı buraxmaq barədə düşünmədiyini demişdi. Ancaq səhəri gün partiyanın buraxılması haqda bəyanat hökumətə yaxın saytlarda yayılıbdır. Adının açıqlanmasını istəməyən başqa bir partiya rəhbəri də Meydan TV-yə deyib ki, partiyanın buraxılması barədə xəbəri saytlardan oxuyubdur. Araşdırıldıqda isə məlumatın prezident administrasiyasından ötürüldüyünü öyrənibdir. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Azərbaycan, İran və dünyada gündəmə daxil olan xəbərlərə saytların, jurnalistlərin, siyasi ekspertlərin və xalqın reaksiyalarını öyrənir və həmin verilişdə səsləndirir. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq və ümid edirik ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların qeydiyyatı məsələsi həll olunur. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Azərbaycan demokratik bir ölkədir. Demokratik ölkədə belə bir hallar baş verməz. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat kalın.
Dostlar, necəsiniz? İnşallah ki, hər şeyiniz qaydasındadır. Biz Aran Radiosundan səslənmişik siz hörmətlilərə. Və yeni günümüzü sizinlə başlamışıq. Heç bir gün təkrar olaraq yaşanmır və hər günümüz, hər anımız bir-birindən fərqlidir. Əgər belə olmasaydı, həyat doğrudan da sıxıcı olardı və biz həyatdan zövq apara bilməzdik. Bu, özü də Allah Taalanın bizə verdiyi böyük nimətlərdən biridir. İnşallah ki, təkrar olunmayan günlərimizdən olduqca bəhrə apara bilək dostlar. Aran Radiosundan gözəl bir mahnı səslənir siz hörmətlilərə.
Coşkun bulaqsan, çiçəkli baxsan, sonsuz məhəbbət. Viqarlı daxsan, coşkun bulaqsan, çiçəkli baxsan, sonsuz məhəbbət. Yemək çumansan, həqsən əyan. Oh, yeah.
Dostlar, bu ki bizi izləyirsiniz, bizi müşahidə edirsiniz, bizim üçün xeyli dəyərlidir. Bu sizin yaxşılıqlarınızı bizə göstərir. Bu ki siz dəyər verirsiniz, bu ki siz üstünlük verirsiniz Aran Radiosundan səslənən verilişlərə. Yaxşılıq insanın özünə hər zaman qaydandır və bunun üçün də Əllamə Təbatəbai Rəhmətullah Əleyh gözəl bir söz deyibdir. Deyir, yaxşılıq insanın özünə qaydandır. Pəs, yaxşılıq görmək üçün yaxşılıq edin. Yaşayət unvanlı proqramımız yenə də hazırdır, əzizlər. Və siz hörmətlilərə səslənir, əlbəttə təkrarı təqdim olunur.
Bulum haçan büyük sənət.
Anam, bacım, kız gəlin, qədikondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosunun dalğalarında xoş gördük sizləri. Yaşayət verilişi ilə bir daha da sizinlə görüşməyə çox şadıq. Bugün də sizinlə həm söhbət olacaq və mövzumuz həyatın bütün anlarından istifadə etməkdir. Bütün anlarından vaxtı, fürsəti, zamanı əldən vermək olmaz. Deyir ki, xoşbəxtlik uğura, uğur isə zamanı dəyərləndirməyə bağlıdır. Bəli, əziz dostlar, xoşbəxtlik uğur zamandan düzgün istifadədən asılıdır. Qızıl kimi vaxtınızdan necə istifadə edirsiniz və bu həyatın anlarını necə yaşayırsınız? Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Alimlərin biri deyir, həyatınızı sevirsinizsə, zamanınızı boşa sərf etməyin. Boşuna sərf etməyin, çünki zaman həyatın özüdür. Dostlar, zamanın boşa keçməsi o deməkdir ki, bizim həyatımız boşa keçir. Boş həyat da o deməkdir ki, bu həyatın bizə heç bir mənası yoxdur. Bu həyatdan biz düzgün istifadə edə bilmirik. Bu həyatdan zövq ala bilmirik. Bu həyatdan həzz ala bilmirik, bu həyatdan heç nə öyrənmirik, bu həyatdan heç nə ala bilmirik. Amma bu həyatdan, itirdiklərimiz çox təəssüf ki, çox olur. Zamanlarını ən pis şəkildə istifadə edənlər, ən çox zamanın qısalığından şikayət edərlər. Doğrudan da belədir. Nə desən deyir ki, vaxtım yoxdur. Vaxtı çoxdur əslində, amma o, vaxtdan düzgün istifadə edə bilməyəndə, vaxtın boş-boşuna itməsi artıq vaxtın olmadığı kimi təsəvvür olunur. Vaxt qızıldır. Ondan qızla bərabər istifadə etməliyik. Biz davam edirik, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq və indi isə elə verilişin bu məqamında mənə hörmətli əməkdaşım Cənab Məhəmməd Əzəri qoşuldular. Cənab Əzəri, siz mən salam deyirəm.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli əməkdaşım Cənab Candidə və hörmətli izləyicilərimiz, salam, bu vaxtınız xeyirli, hər bir dəqiqələriniz dəyərli olsun inşallah. Minnətdaram ki, bu bölümdə də mənimlə olacaqsınız. Cənab Candidə, bəzi gənclərimiz vardır ki, heç bilmir nə üçün bu həyata demək olar ki, addımını gəlib. Deyəsən, nə üçün gəlib, nə üçün bu dünyada addım götürür, qədəmlərini nə üçün atır? Bunu əslən demək olar ki, fikirləşmir və əslən düşünmür.
Diqqət
də yetirmir. Amma buna baxan və buna fikirləşən yəqin ki, həyatı bunun dəyərli olacaq, məqsədli olacaq və hər bir dəqiqələrindən çalışacaq ki, düzgün istifadə etsin. Bu günləri sözümüz gənclərimizlə olacaqdır.
Bəli, buyurun, buyurun.
Qulluğunuzdayım. Dəyərlər, gənclərimiz həyatda məqsədli olaq. Gənclərimizin ən mühüm, amma bizim diqqət yetirmədiyimiz problemlərindən biri onların həyatlarına diqqətli məqsədə müvafiq baxmamasıdır. Burada diqqəti cəlb edən bir məsələ bundan ibarətdir ki, bu problem aşkarda görünmür. Yəni, heç bir gənc etiraf eləməz ki, onun həyatda məqsədi hədəfi yoxdur. Məsələn, hər hansı bir gəncə sual versək ki, sənin həyatda məqsədin nədir? Təbii ki, müxtəlif cavablar verəcək. Belə misal olaraq deyə bilərik ki, institut, peşə, iş, ailə və s. hədəflər. Amma bütün bunlar həyata keçikdən sonra yenə həmin sualı verəndə gənclərdə qəribə durğunluq hiss olunur. Yəni, məqsəd səbəbsiz olur. Sual edirik, məktəbi bitirdiniz, instituta daxil oldunuz, iş sahibi oldunuz, qəlbiniz rahat olur? Yəni, heç elə bir insan tanımırsınız ki, həm işi, peşəsi, ailəsi olsun, həm də həyata onun üçün maraqsız olsun, təbii ki, belə insanlar minlərlədir. Hə, doğrudan da belə olmaq istəmirsinizsə, onda sizə məsləhətimiz vardır. Yaradılışınıza diqqət yetirin. Hansı şəkildə, hansı vəcihlə dünyaya gəldiniz? Araşdırın, hansı şəraitdə qəlbiniz rahat və ya hansı şəraitdə narahat olur? Niyə hər şeyə sahib olduğu halda bəzən insan özünü heç nəsiz hesab edir? Gəlin, yaradılış planına diqqətlə nəzər yetirək. Hər bir gənc araşdırmaçı olmalıdır. Özünə nədən, nə səbəbə yarandığını araşdırmalıdır. Nəticəni bizlərə bölüşməyiniz bizi sevindirir. Bizə yazın, göndərin ki, hansı bir nəticəyə çatdınız. Yaşayət verilişinə də yaza bilərsiniz ki, siz yaradılışı səbəbini nədə görürsünüz və niyə gərək bütün vaxtlarımızdan yaxşı istifadə edək. Yazın, bizə göndərin.
Bəli, yaşayış bacarıqları həqiqətən çox gözəl bir bölmə idi. Çox təşəkkür edirik əməkdaşımıza, Məhəmməd Azərə cənablarına və sizə də minnətdarıq ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Verilişin bu məqamında biz gözəl bir mahnı səsləndirmək istərdik, əziz dinləyicilərimiz. Əsən Yellər mahnısını dinləyirik, Vəlut Mənzinin ifası ilə.
Olmasın mı? Bir can adım.
Solmasın.
düşmez oldum, halim harab olmasın.
Bəli, gözəl bir mahnı Həsən Yillər mahnısını dinlədik və Rütməsinin gözəl səsi ifası ilə istəkli dostlarımız arzu edirəm ki, hansı heç zaman